saluton al auscultantoi de Varsovia Vento. Al geamanto chi sur la verda bank, verda bank, verda bank, ne sorgante pri silenta plen, de preter passanto. Unu alian chi sa sur la verda bank, verda bank, verda bank, consumado pri sia passi. Gras mia simpatia, ok.
Varsovia Vento. La podcasto mia ci ambona momento, farso via vento, la orgasmo radia mi ne havas tro.
Saluton, mi estas Famo, tio estas mia pseudonimo, kiu estas la dunuaj silaboj el mia nomo Fabrice Morando. Tio igis Famo, kaj estis amikoj kiuj donis al mi tiun ideon, ke eble tio helpos min famiĝi.
En kiuj cirkonstancoj vi esperantistiĝis?
Unue mi aŭdis elsendon en la nacia franca radio en okdek ok, kaj tiam estis tuta serio da elsendetoj ĉiutage, kaj estis Esperanto-kursetoj. Tio tre interesis min, kaj do mi diris, kiam mi havos tempon, mi lernos tiun lingvon. Kaj en 93 mi eklernis ĝin, tiam mi loĝis en okcidenta parto de Francio, sude de Bretonio. Ĉar mi estas blinda, mi eklernis per koresponde por ekkoni la brajlan alfabeton. Kaj poste mi iris al la loka klubo por sekvi la normalajn kursojn. Kaj do tre rapide, ĉar mi estas muzikisto, mi partoprenis muzikteatran trupon, kiu estas en la regiono de Bordozo, sudokcidente de Francio, kie estas famaj vinoj. Kaj kun tiu trupo ni muntis spektaklojn pri franca kantisto Georges Brassens, pri la Pariza Komunumo, kiu estas historia evento. Tio rapide helpis min esti sufiĉe komforta en parolado de Esperanto. Ĉefe kun la helpo de kantotekstoj, ĉu ne, ĉar tiel oni bone lernas la vortprovizon ĉiutagan kaj ankaŭ pli poetan. Tio, kio allogis min ĉefe en Esperanto, estis la ideo mem de dua neŭtrala lingvo kiel ideo por internacia komunikado. Tio aspektis al mi tute logika.
Ĉu ne la angla? Eble pro tio, ke vi estas franco, vi ne ŝatas la anglan?
Estas fakte kontraŭ anglismo en Francio, kaj oni diras ĝenerale, ke la francoj ne multe lertas pri praktikado de la angla. Tamen mi studis la anglan dum ok jaroj en lernejo, sed mi opinias, ke la angla simple ne estas neŭtrala. La angla ne estas neŭtrala, Esperanto estas neŭtrala. Do mi ne opinias, ke Esperanto estas certe la plej bona solvo. Eble iam oni kreos alian neŭtralan lingvon ankoraŭ pli efikan, mi ne scias, sed la ideo, ke internacia lingvo devas esti sen nacia, estas por mi tute logika, kaj ĝis nun Esperanto estas la nura tia lingvo, kiu atingis tian sukceson, kiu akiris historion, kiu kreis sian propran kulturon, kaj neniu alia sen nacia lingvo kreita tiel atingis tiun nivelon.
Parolas mi lingvon belan kaj fabelan, lingvo homa, kiu spitas al babelo. Lingvo neutrala, ankaŭ sen nacia, fine nura lingvo, ja internacia. Ĝi ekzistis post lingve universala, naskiĝis ĝi kun nom lingvo internacia, plu evoluas ĝi internacia lingvo. Por la estonto jen gi ilo Esperanto. Parolas mi lingvon belan kaj fabelan, lingvo homa, kiu spitas al babelo. Lingvo neutrala, ankaŭ sen nacia, fine nura lingvo, via internazia. Je parle une langue fabuleuse et belle, une langue humaine qui défie Babel, une langue neutre et anationale, enfin une langue internazionale.
Kial vi elektis akordeonon kiel muzikisto? Ĉu pro tio, ke vi estas franco kaj ĉiuj francoj ĉe anguloj de la domoj akordeonumas?
Ne, mi studis en speciala lernejo por vidhandikapitoj, kaj oni opiniis tiam, ke ĉiuj blinduloj devas eklerni muzikon, kaj ke la plej bona metio por blinduloj povus esti muzikinstruisto. Kaj do je la sesa jaro ĉiuj infanoj eklernis muzikon, solfegon kaj pianon. Mi komencis per piano. Do dum la tuta studado mi ne tre diligentis, sed tamen mi laboretis iomete kaj do. Kiam venis la tempo elekti metion, profesion, mi elektis tiun profesion de muzikinstruisto, kaj tiam oni diris, do vi devas lerni novan instrumenton, kaj mi eklernis akordionon. Tio estis kiam mi estis 13-jaraĝa.
Do piano, akordiono, kaj?
Iom da gitaro, kaj ankaŭ ĉi tie mi havas iun trombonon, mi eklernis iomete trombonon, kulisan trombonon.
Ĉu vere?
Sed
pri... Kio pri tio, najbaroj?
Do ne tro frue matene, sed kaj ne tro malfrue vespere, sed dum la tago ili eltenas.
Kial vi elektis tiun branĉon konata barda muziko de Francio, ĉu ne?
Jes, estas oni diras ĝenerale tekstkantoj kaj ankaŭ popolkantoj. Mi unue ludis por animi dancvesperojn, kaj do en la repertuaro estis popola, kompreneble. Do tio certe forte influis min. Poste mi laboris kun verkistoj, kreantoj, do tiam mi evoluis al pli tekstaj kantoj, pli elaboritaj. Do unue estis popoldancoj, due mi ankaŭ interesiĝis pri bluso, pri jazzo, pri rock muziko, sed miaj kantoj ne estas rockecaj, estas tamen sufiĉe mildaj, kaj estas viglaj, svingaj aŭ do mi kantas pli ofte en la franca, kaj Esperanto estas, ni diru, mia dua kulturo. Mi havis okazon kanti en internaciaj renkontiĝoj, en Uko, en 1998, en Francio, ankaŭ en ISO, en Germanio, en Italio, en Ioko. Do estis diversaj okazoj, kaj ankaŭ en francaj renkontiĝoj de esperantistoj. Do, mi kantas aŭ miajn proprajn kreaĵojn, aŭ francaj kantoj tradukitaj.
Mi estas stari, Ali Ben Sari, mia famiglia nigris el mari. Suburba loĝejo ne la luksa plej, por gepatroj kun sep gefiloj nur forpasis junaĝo en tiu ĉi kaĝo, neniam la plaĝo, neniam la naĝo, forpasis junaĝe tiu ĉi kaĝo, neniam la plaĝo, neniam la naĝo. Por escapi nun, ĉu la drogo fum, sufiĉas ne plu enspiro de glu, kaj dum la somer, pli gravas super, de la malesper, soleco danĝero. Forpasis junaĝo, en tiu ĉi kaĝo, neniam la plaĝo, neniam la naĝo. Forpasis junaĝo, en tiu ĉi kaĝo, neniam la plaĝo, neniam la naĝo.
Reklamo.
Festo.
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 Varsovia vento. Mirigis min, ke la germanoj dum la silvestra nokto rajtas eksplodigi piroteknikaĵojn. Komencigis dum la postagmezo, oni audis kelkajn eksplodojn dise en la urbo, la infanoj, la junuloj, kaj pli kaj pli kun kresko de la vespero, la sonoj iĝis fortaj kaj multaj, kaj je noktomezo precize por la jaroŝanĝiĝo, ni estis sur ponto meze de la urbo, estis eksplodoj, ni diru ke la tuta urbo eksplodis. Kai esis sonoriloi de pregeioi qui sonoris samtempe, kai knabino de la congresso venis hazarde al ni, kai si havis champagne botelon en manoi, kai ni esis tri fransoi cun si. Tio inspiris al mi tiun canton, quio racontas crescendon, ni diru, iom post iom de la bruo en la urbo, kai fin fine de la canto oni audas boion de hundo, kai tiu esis la hundo mia, quio esis tiam mia gvind hundo, Gi restis en hotelo, sed pro tiom da bruo kiam ni revenis, ni trovis gin tute perdita, cascita sur la lito, kai gisis terrorigita, povra hundo.
Sur ponto iam, en la vintra vent, sur ponto iam, en la vintra vent. Attendis homoi tri por gioi event, Attendis homoi tri por gioi event. Iam ecis ciuia ratradici, Iam ecis ciuia ratradici. Lacunularon trafas emozi, Lacunularon trafas emozi. Dis circau ci, En atmosfer dis circau cie En atmosfer Lumigas brue la ciela ter Lumigas brue la ciela ter Coloroin hechas la rivers pegur Coloroin hechas la rivers pegur Vadi che flugas signo la povrul Vadi che flugas signo la povrul Subite ejas densa la explod Subite ejas densa la explod Gin accompanas sonorilo laud Gin accompanas sonorilo laud Homoi bragu mante kisas sin, tri homoi bragu mante kisas sin. Al iri proximiĝas junulin, al iri proximiĝas junulin. Champagno teron teras ŝien man, champagno teron teras ŝien man. Nia san por nova jaro ci e nia san sur strat nur restos purigenda rub sur strat nur restos purigenda rub sed por pluropo memoraj sed nul sed por pluropo Moraj se nu Foriras nokt Audigas hundo boy Foriras nokt Audigas hundo boy Finigis la Pirotecnica gioi Finigis la Pirotecnica gioi
Pere de kiu instrumento vi plene plej ŝatas esprimi vin muzike?
Mi uzas nun preskaŭ ĉiam akordionon pro praktika kialo ankaŭ ke akordiono estas portebla. Do trombono ankaŭ estas portebla, sed oni ne povas kanti dum oni ludas trombonon. Do akordiono havas tiun avantaĝon, ke mi povas porti ĝin sur mia dorso simple. mi ne povas havi auton, do se mi volus ludi ĉiam pianon, mi devus havi porteblan pianon kaj havi auton por transporti ĝin. Do
eble ni ĝis vivos momenton, kiam vi havos auton, kiu diris: nuntempe biciklo antaŭ vi, ne tiel rapide, maldekste, maldekste, ankoraŭ vi havas ŝancon reveni.
Do eble iam oni povas revi, ke ekzistos io tia, sed ĝis nun ne ekzistas. Do
la vidio ne vidas, karaj aŭskultantoj, same kiel famo ne vidas, sed mi vidas. Non tempe che famo usas computilon lerte sidas kai taipas sen problemo interconsentas per de computilo kiu interconsentas kun famo per voĉo.
Plena montaro de Esperanto 2000 adaptita por blindaj samideanoj laŭ afabla permeso de Sato.
Laŭ la permeso de Sato, ne pasi dizira Sato.
Blank.
Blank, estas ĉar estas nenio do diras blank.
Por serĉi vorton, uzu la serĉofunkcion de la tekstoredaktilo, per kiu vi ĵus malfermis la vortaron. Entajpu la deziratan vorton, atentante pri la specialaj signoj, aldonendaj, nome. Por trovi kapvorton, tajpu ekzemple fiŝo aŭ fiŝ/ aŭ fiŝ-saratora.
Tiu voĉa sintezilo esperantlingva estas tute senpaga. Ĝia nomo estas e-speak. So po e a ko espik kaj ĝi estas plurlingva kaj interalie iu enmetis Esperanton. Do ne estas tre bela sinteziro, la franca voĉo kiu ni povus aŭskultigi ankaŭ estas multe pli klara en si mem. La sono de la voĉo estas pli bela, mi volas diri.
Non seleksionis mi propri nomon.
Miaj dokumentoj kiuj ne estas selektita.
Post de travail afiŝ l'elekto de disko, materiel konekti al sed ordinateur.
Ĉu vi partoprenas tiujn amaskomunikilojn kiel Facebook, Infinity?
Mi estas ĉe MySpace, sed do mi ne uzas multe ĝin, ĉar ĝi ne estas bone adaptita por blinduloj, bedaŭrinde. Do mi ne prizorgas ĝin. Ĉe Facebook mi ne estas ankoraŭ. Mi estas ĉe franca reto, sed ne konata internacie.
Kaj Skype?
De tempo al tempo mi donas rendevuojn, sed nun ni havas eblecon telefoni senpage al multaj landoj per rapida konekto. Do Skype-on mi uzas nur escepte, kiam mi bezonas rendevui kun iu, kiu estas en lando, kiun mi ne povas alvoki senpage.
Las land jena al Louisiano, al Italia, vest aropende se chi già sur terrasso, cai belas gi. Similas al sud, tre longas la tempo. Cai la vivo du Priol yar milio Ciam en bel sezon
se ki interesos vin muziko de famo kaj vi deziros skajpumi kun li, sendu mesaĝon al la redakcio, tiam mi skribos al famo ke famo tamen funkciigu skajpon, ĉar la aŭskultantoj deziras kun vi iomete paroli, ĉu?
Jes, aŭ mi povas doni eĉ mian retadreson kaj la homoj povas skribi. Estas tute simple, estas famo famo heriko esperanto.org. Estas tre simple.
Kiel blindulo, kiel vi sentas vin en Esperanto-movado? Ĉu vi kontaktiĝas kun aliaj blinduloj, aŭ nur vi ne sentas vin blindulo, simple vi partoprenas ĉiujn renkontiĝojn?
No, mi partoprenas ĉiujn renkontiĝojn, tamen mi legas mesaĝojn de speciala dissendolisto, kiu estas por blinduloj Esperanton parolantaj. Estas interŝanĝoj pri diversaj temoj, kelkfoje estas petoj, ĉu vi scias kie oni povas trovi tion aŭ tion aŭ ĉu. Do interŝanĝo de spertoj, do estas ankaŭ tiuj specialaj renkontiĝoj por blinduloj, kiuj nomiĝas IGBE, kiu estas internaciaj kongresoj de blindaj esperantistoj. Tio estas organizite ciujare de la Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj LIBE, kiu oni povas facile trovi sur la reto, estas ankaŭ Toto ejo. Kaj do ni malofte partoprenis tion, sed ni kunorganizis en naŭdek ok, kiam estis U-konferencio, ni organizis tiun IGBE putbordozo. Do estas ankaŭ la revuoj de Blindaj Esperantistoj, brajlaj revuoj, do la ĉefa estas Esperanta Ligilo, kiu estas la organo de LIBE. Ĝin antaŭe mi ricevis surpapere, sed nun mi ricevas per la reto. Estas por mi, mi preferas nun legi per komputilo ol surpapere, ĉar mi loĝas en eta kasteleto kaj parizaj loĝejoj estas malgrandaj kaj brajlo estas spacoraba. Do en komputilo mi povas havi milionojn da libroj, kiuj ne prenas pli da loko, do la revuoj estas same.
Mi aŭdis, ke vi kunlaboras kun multaj muzikistoj francaj.
Do mi laboras kun franckantantaj muzikistoj, kiujn la esperantistoj ne konas, sed mi laboras ankaŭ kun kelkaj, kiuj kantas esperante. La plej fama certe estas Jacques Ivard, kaj kun li mi laboras por la prononcado de Esperanto. Jacques petis de mi ke mi helpu al li en siaj kantoj. Do, mi ne scias ĉu mi estas la ĝusta persono por tio.
Ĝuste sidas kune kun Jacques Ivard. Kiel fartas via prononcado, Jacques?
Mi laboras. Mi laboras. Mi laboras. Mi provis. Saluton al ĉiuj aŭskultantoj de Varsovia Vento. Mi feliĉas en paroli al vi.
En vilaĝo nur kun komplekso aludas ni pri sekso kaj ĉiuj ĉi tie konas lin tom knabo kiu bonas do kiel aĉeti pete kondomojn tre diskrete virino de la apoteko admonis pro grava peko do tom partoprenas meson por peti la uzpermeson tom ŝatus inviti Evan kaj nutras plezuron dreven sed ruĝigas lin nur kondomo. Tom estas timema homo. En poŝo skatolo plena, nen havo ja iun ĝena, sed Tom ekscitite iras kaj liaj amikoj miras al la diskoteko festo. Jes, en lasta moda vesto dancigas li Evan fine, sed kiam ŝi kisas kine, Tom ree subite palas, ĉar ĝuste por homoj falas. Tom ŝatus inviti Evan kaj nutras plezuron drevan, sed ruĝigas lin nur kondomo.
Kondomo.
Tom estas timema homo. Tuj ridas la petoluloj, finiĝas la belaj luloj. Tom fuĝas al fonabaro, impetas la junularo. Jen iuj kondomojn prenas, kaj kiel balonojn penas ŝveligi por ĝojo luda, dum kroman ĉekrana puda plenigas kaj fia gesto ĝin ĵetas. Tom ŝatus inviti Evan kaj nutras plezuron drevan, sed ruĝigas lin nur kondomo.
Kondomo.
Tom estas timema homo. Venas malseka fino, foriras ĉiu knabino. Junuloj ne plu deliras, do ankaŭ nun hejmen iras, sed restas plu unu paro. Jes, Eva kaj Tom ĉe l baro, kaj jen skatolo sur la tablo. Kondomo, jen bela fablo, sed Eva freneze krias, ĉar simple Tom morte brias. Tom ŝatus inviti Evan kaj nutras plezuron drevan, sed ruĝigas lin nur kondomo.
Kondomo.
Tom estas timema homo.
Tre amuzis min ĝuste kanti tiun kanton la kondomoj de timema Tom, ĉar laŭ nia stereotipo en Francio la poloj estas tre katolikemaj kaj konservativaj, kaj do amuzis min iom provoki vidi ĉu estis eĉ nia fama Barbara Piecha, kiu registris min kanti tiun kanton, kaj eĉ ero de la kanto estis dissendita ĉe por la radio. Do mi tre fieris, ke trafis por en radion ero el tiu amuza kanto. Mi salutas ŝin kaj dankas pro la iama elsendo de ero de mia kanto. Do ĉiuj kantoj kiujn vi aŭdas ne estas en profesia albumo, estas ankoraŭ provversioj. Mi ankoraŭ ne trafis la kvaliton kiun mi ŝatus por albumo, do mi esperas ke eble venontjare mi povus produkti profesian albumon, sed ĝis nun ankoraŭ nenio vendeblas.
Kiun numeron de ŝuoj vi havas?
Kvardek unu. Do mi kaptas la okazon por saluti ĉiujn esperantistojn kiujn mi renkontis dum miaj vojaĝoj aŭ surtere aŭ surrete, speciale la polajn esperantistojn mi konas multajn kiujn mi ne vidis delonge, kaj ankaŭ salutas ĉiujn kiujn mi ne renkontis sed eble iam renkontos ie. Salut à tous les copains espérantistes de France et les copines, les musiciens, les poètes, les traducteurs, tous ceux que je fréquente depuis maintenant 16 ans, grâce à qui j'ai appris la langue et grâce à qui je vis des choses extraordinaires.
Konan dankon pro la intervjuo.
Ne dankinde, vere estis plezuro kaj ankaŭ konatiĝi kun tiu elsendo, kiu estas tre interesa.